Sanaa luen Hebrea 9. pääty psalmit 11-14. Aga Kristus, kui tema tuli, tulevaste heade andide ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see on, mis ei ole pärit sellest loomisest. Ja ka mitte sikkude ega vasikate verega, vaid iseenese verega, läks üks kord sinna pühasse paika ning saavutas igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehmatuhk, mis riputatakse nende peale, kes on rüvetunud, pühitseb liha puhastuseks, kui palju enam Kristuse veri, kes igavese vaimu läbi iseenese veatuna ohverdas Jumalale, puhastab teie südame tunnistuse surnud tegudes teenima elavat Jumalat. Aamen. Meil on teada, et Hebrea usklike kiusatuseks oli tagasipöördumine vana seaduse usu juurde. See on imeline, et inimene võib teatud olukordade survel ja mõjul valida väiksema väärtuse. Nad olid valmis Kristusest kui suuremast väärtusest loobuma, et tagasi minna vana seaduse usu juurde. Niisuguseid nähtusi on usklikud hulgas esinenud. Et seda viga vältida ja usklike õigeaegselt hoiatada, siis kirjutas Hebrea kirja autor neile vana seaduse puudujääkides ja teeb seda üsna põhjalikult ühtlasi, aga näitas ta ka Kristuse väärtust. Kui käesolevas peatükis, see on Hebrea 9. peatükis, autor oli näidanud meile vana seaduse telki, mis oli ainult sümbol tõelisest vaimulikust väärtusest. Ja selle preestrite teenistust ja ohverdamist, mis samuti omas ainult sümboolse väärtuse. Siis 11. salmist alates toimub pööre. Aga kui tema tuli, need sõnad on nagu üllatuseks, suureks uudiseks. Aga kui tema tuli, siis muutus kõik. Meid asetatakse nüüd uue seaduse ohvri ette. Vana seaduse ohver tuli oma suitsevate altarite ja korduvate ohverdamistega. Ükski ohver ei olnud täiuslik ja selle tõttu tuli neid ikka jälle uuesti korrata. Aga kui tema tuli, kui Kristus tuli, siis muutus kõik. Siis kustusid need vanad ohvrialtarite tuled Jeruusalemmas, sest neid ei olnud enam tarvis. Ja sellest päevast oleksid võinud kustuda üle maailma kõigi ohvrialtarite tuled. Neid ei olnud enam vaja. Oli tulnud üks ohver Jeesuses Kristuses, mis lunastas kõiki. Väliselt ei olnudki Kolgatal näha mingisugust erilist ohvrit. Kui me oleksime suurreede hommikul läinud Kolgatale, siis meie ei oleks seal märganud inimlikult vaadates mingisugust erilist ohverdamist. Seal ei olnud templit, seal ei olnud altarit, seal ei olnud preestreid ohvrit toomas, seal ei olnud viirukite suitsu, ei midagi niisugust, millega vana seaduse usklikud olid harjunud. Ja ometi oli seal tõeline ohver pattude lunastamiseks. Need inimesed, kes olid Kolgatal, oma pilkamise ja karatsemisega risti ümber ei moodustanud mingisugust jumalateenistuse publikut. Need preestrid, kes olid Kolgatal, oma Jeesuse põlgamise ja pilkamisega, need ei moodustanud mingisuguseid ohverdavaid pühalike preestreid. vaid ennimini näitas see kogu olemasoleva süsteemi puudulikkust, mis seal toimus. Aga see, mida me näeme Jeesuses, see oli väärtuslik põhjalik. Selle tõttu täna meie võime vaadelda Jeesuse kui ülema preistri ohvri eriväärtus. Milles siis oli tema ohver suurema väärtusega kui vana seaduse ohvri? 14. salmi juures täna põhiliselt tahaksimegi viibida. Kui palju enam Kristuse veri, kes igavese vaimu läbi ise enese veatuna ohverdas Jumalale? Tema ohverdas ise enese. Tähendab, et see oli siis isiku ohver. Loomad ei ohverdanud ennast. Loom suri sellepärast, et tema pidi surema. Temal ei olnud valikut. Loom ise ei teadnud midagi sellest kõrgest eesmärgist, mis pärast teda ohverdati. See oli rituaalne, see oli mehaaniline, ilma et ohver ise oleks mingisuguseid kõlbelisi väärtusi endaga kaasa toonud. Aga kui meie mõtleme Jeesusele Kristusele, siis oli see isiku ohver. See oli ratsionaalne, see oli vabatahtlik ja kõik need omadused sellega, mis käivad isikuga kaasas. Selles oli Jeesuse ohvri eri väärtus. Seletaksime ehk seda pisut lähemalt. Iga üks meist, kes on isik, teab ju seda, et meie huvid on üsna mitmekülgsed. Inimesest väljuvad huvid näiteks teda ümbritseva looduse vastu. Ja need huvid, nende huvide alusel meie kujundamegi loodusteaduse. Meie kujundame kultuuri, parandame oma elu, oskame loodust paremini kasutada. Ja see on tere tulemas, et inimesel on huvi loodust uurida ja selle kaudu oma elu parandada. Kuid inimese huvi ei piirdu kaugelt ainult teda ümbritseva loodusega, vaid inimene tunneb erilist huvi oma kaas inimese vastu. Iga üks meist tunneb mingisugust huvi ka oma kaas inimese vastu. Ja see seob meid ühiseks ühiskonna. Kaasajal on ju eriti esile tõstetud ühiskonna väärtus ja ka see tõsiasi, kuidas meie vajame otse üksteist, sest üks inimene ei saa olla ilma ühiskonnata, ta ei saagi üles kasvada ilma ühiskonnata. Aga mitte ainult see, et meil on siis huvi looduse vastu, oma kaas inimeste vastu, vaid inimeses on veel üks kummaline huvi. Temast väljub huvi ka Jumala vastu. See on see huvi, mis on pannud inimesed palvetama üle maailma kõigil sajanditel. See on see huvi, mis on pannud inimesi ohvrit tooma, templeid ehitama, suurte kuludega seda tegema, palverännakuid korraldama. Kõike seda on tehtud, sest inimesel on ka huvi Jumala vastu. Ja Jumal nüüd ootabki seda, et inimese huvi tema vastu oleks vabatahtlik, et see oleks ratsionaalne, et see oleks arusaadav. Ja nii meie saame siis Jumala mõttekäigust enese suhtes aru, sest Jumal tahab, et meie tema teenimine oleks arukas teenimine. Sellepärast ütleb ka apostel, andke oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenimine. Jumala teenimine on arukas asja. See on arukas nähtus inimese elus. See ei ole midagi niisugust, mis oleks väljas pool inimese arusaamist, vaid koos oma arusaamisega meie teenime Jumala. Nüüd kui Jeesus tuli, tema juures oli Jumala teenimine täiuslik. Tema tõstis esikohale inimese tõelise vajaduse, sest Jumal oligi seadnud esikohale selle käsu, sina pead Jumalat üle kõigi asjade armastama, teda teenima. Ja Jeesus oli see, kes tõepoolest ülendas Jumala esikohale oma elus. Ja selles osas on tema meie kõigi eeskuju. Vana seaduses oli siis prohveti kuulutuse kaudu öeldud tema kohta, vaatama tulen, oh Jumal, sinu tahtmise järgi tegema. Tema andis Jumalale ruumi, et Jumal võib ütelda, kuidas ta peaks ka inimesi armastama. Sest Jeesus tuli, Jumal oli esikohal ja nii pea, kui me asetama Jumala esikohale, siis peame kohe inimese asetama selle kõrvale. Sest kes Jumalat armastab, see peab armastama ka oma ligimes, sest see on Jumala käsk ja tema seadus. Jumal aga ütleb meile, kuidas mul tuleb oma ligimest armastada. Tõsi, mul tuleb oma ligimisele head teha, aga enne peab Jumal meile ütlema, mis on hea, mida ma oma ligimisele teen. Kui tuleb joodik ja tahab, et ma temaga koos viinaklaasi tõstan, ja ütlen nii, et noh, mis ma tast pahandan, eks ma tõstan selle klaasikese ära ja rahumajas. Kas see oli hea? Kas see oli hea sellele joodikule, et meie seda tegime? Kas see oli hea minule, kui ma seda oleksin teinud? Kas see oli hea neile, kes pealt vaatasid, et ma seda tegin? Sest neile võis ka jätta see mul, jaha, tema joob ka, no ei ole viga, siis võin mina ka võtta. Ja selle tõttu meie saavutasime tõelise kahju. Varas tuleb ja tahab, et me aitaksime teda varastada. Aga ma pean Jumalalt küsima, mis on hea, mida ma oma ligimesele teen. Jeesus tuli ja Jumala käsu kohaselt tema hakkas inimestele head tegema. Kui ta nägi haigeid, siis tema parandas neid. Kui tema nägi patuseid, kahetsijaid, siis tema ütles, su pat on sulle andeks antud. Need olid head teod, mida Jeesus tegi inimestele Jumala käsu. Aga me ütleme, kuidas siis variseeridega lood on. Jumala käsu Jeesus tegi variseeridele ka hea ja ta noomis neid. Ja ütles teie vihasema madude sugu. See oli see hea tegu, mis tuli neile teha. Jeesus oleks võinud ütelda nii, no katsume hästi läbi saada, eks näis siis, mis edaspidi sellest tuleb. Ei olnud võimalik. Seda teed mööda minna, sest Jumal ütles, patu vastu tuleb võidelda. See on hea tegu inimühiskonnas, kui me patu vastu võitleme. Mitte see, et me pehmelt järele anname igale patule, igal ühele, kes tuleb meile midagi pakkuma, oleme kohe nõus, läheme sellega kaasa. See ei ole jumalik hea tegu. Sel viisil meie ei armasta ligimist ja meie ei armasta iseennast ja meie ei tee head inimühiskonnale. Heroodes ees Jeesus vaikis, nagu te teate. See, kes oli tulnud Jumala sõnaks ja maailma, vaikis. Miks ta vaikis? Selle pärast, et see oli hea tegu Heroodesele. See pidi temale meelde tuletama, kord oli tema prohveti pea lasknud otsast võtta, kes teda noomis. Nüüd Jumal vaikib. See oli veel noomimise hääl tema südametunnistuses. Nii meie peame laskma Jumala endale ütelda, mis on hea, mida meie teeme. Jeesus armastas Jumalat üle kõige asjade ja selle tõttu armastas tema inimest jumaliku armastusega. Kas me oskame inimest armastada jumaliku armastusega? Seda tahab Kristus pakkuda ja meie kaudu ka seda teha. Ja see, et tema Jumala asetas üle kõige, andis temale erakordse meelevalla looduse üle. Me imestame, kuidas oli võimalik niisugused asju loodusega teha, nagu tema tegi. Tormi lüütelda jää vaid. Või leiba murda, nii et sellest jätkub mitmele. Aga just see tõsi asi, et Jeesus tundis Jumala seadusi looduses, mida meie ei tunni, mida meie oma patuse olemusega ei oskagi märgata. Ja tema teadis, millal tema midagi teha võib, kuidas tema loodusega käituda võib. Ja inimesed imestasid ja ütlesid, kes on see sinane, et ka tuul ja meri tema sõna kuulevad. Ja Jeesus andis selgesti tunda, et kui teil oleks usk, kui sinne pivakene, teie võiksete ka sellele mäel ütelda, tõuse mine teise kohta. Tähendab, et meil oleks erakordne meeleval. Selle tõttu, kui me Jumala teedel oleme, Jumala tahtmist täidame, siis on ka erakordne meeleval isegi haigust ja viletsust üle, nii nagu Jeesusel ka seda meelevalda oli. Meie vajame niisugust issandat, kes meile seda õpetab ja aitab. Ja nyt se, että tämä Jumala tahtmis teostas andis temale õiguse, ka tuua niisugun offer, mis inimestele toob tõelise pattude andeks andmise. Tema tundis inimeste vaimulikke vajadusi ja läks vabatahtlikult seda teed kogu oma arusaamisega, tundega, tahtega seda teed mööda mina olen otsustanud minna. Jumala teed mööda inimesi pääs. Ja see annab tema ohvrile erilise väärtuse. Kui näiteks loeme mõnest, no kas enda ohverdamisest teaduse huvides. Näiteks kui kuulus Scott läks lõunapoolusele vallutada seal teatud geograafilist punkti, siis tema ja tema kaaslased surid, nad külmused surnud. Aga kas sellel oleks mingisugust kõlbelist väärtust olnud, kui üks kariorje oleks aetud sinna minge ja käi karasi reis ja nad oleksid surnuks külmunud, sellel ei oleks mingisugust kõrgemat väärtust olnud, kõlbelist väärtust. Aga nüüd on Scotti, selle sama Scotti päivik tõlgitud paljudesse maailmakeeltesse muuseas ka eesti keelde ja meie imetleme selle mehe kangelaslikust, vastupidavust ja püsivust. Ja enda ohverdamist veel oma seltsimeeste kasuks. Nii et seda kõike meie hindame selle pärast, et see oli ettevõetud vabatahtlikult teostatud heade eesmärkide teenistuses. Ja Jeesus tuli ja tõi ohvri hea eesmärgi teenistuses. Ja see eesmärk oli siis inimeste lunastamine. Tema ohver omas kõrgema väärtuse kui ükski vanaseaduse ohver, sest see oli toodud Jumala tahtmise teostamisel inimeste abistamiseks. See oleks üks mõte, mis meie võime ütelda Kristuse ohvri kohta. Meie ei pea mitte nii aru saama Kristuse ohvrist, nagu oleks Juudas näiteks mingisuguse hea teo teinud. Ei. Piibel ei ütle kusagil, et Juudase tegu oli hea tegu. Toon paraleelse näite. Joosep oli Egiptuses ja päästis sel viisil oma isa ja vennad ja nende perekonna nälja surmas. Ja Joosep ise ütles, et see oli Jumala nõu, et teda sinna saata. Kas siis nüüd selle tõttu vennad oleks ütlenud, ah soo, Jumala nõu, siis ju meie tegime hea teo, et me siin torjaks müüsime. Ja see oli siis suurepärane tegu, mis me tegime. Kas see kuritegu lakkas selle pärast olemas kuritegu? Ei, kuritegu jäi kuriteoks, et nemad oma venna ära müüsid. Aga Jumal kasutas seda, et Joosepi kaudu pidada ülal Jaakob ja tema perekond. Nii me näeme, kuidas siin Jumala imelise muutuse kaudu võivad saada asjad heaks, aga mitte, et Juudase tegu või Pilaatuse tegu või ülempriisti tegu oleks siis enesest olnud hea tegu. Nii et seda meie ei tohi nii aru saada ja mitte ka nii mõista. Teine mõte, milles Jeesuse ohvri eri väärtus kätte paistab, on, et Jeesus ohver oli veatu. Te mäletate vanaseaduse ohvritest, kui toodi tallekene või tuikene või suurem loom, toodi ohvriks, siis üks nõue, mida ohvrile esitati, oli see, et tema pidi olema veatu. Aga ta pidi olema veatu ainult füüsiliselt, ainult keha pidi olema terve. Aga Jeesus tuli ja tema oli terve vaimulikult, usuliselt, kõlbeliselt. Keegi ei võinud pattu Jeesuse peale tõeks tunnistada. Heebrea kiri rõhutab meile eriti seda, et Jeesuse elu oli pattuta elu. See elu on tegelikult väljaspool meie kogemuste piirkonda, sest meie kõik oleme Jumala tahtmise vastu eksinud. Kõik on pattu teinud, ütleb Piibel. Jeesuse pattuta elu on meie kogemuste piirkonnale inetegu, sest meie ei ole ühtegi inimest näinud, kes oleks elanud ilma pattuta siin maa peal. Meie ise ka ei ole need inimesed. Jeesuse sündimisne on ime ja inimesed mõnikord vaidlevad selle üle, ütlevad, see on väljaspool meie kogemuste piirkonda. Jeesuse ülestõusmine on ime ja ütlevad, et niisugune sündmus on väljaspool inimeste kogemuse piirkonda, tõsi. Aga Jeesuse elu on ka väljaspool inimese kogemuse piirkonda. Katsugu keegi elad ilma patuta. Meie ei tule sellega toime, aga Jeesus tuli sellega toime. Selle tõttu siis, kui tema tuli, tema elu oli erakordne, tema sündimine, tema ülestõusmine, aga ka tema patuta elu oli erakordne. Ja pat on ju see jõud, mis nüüd meie head üritused kõik kuidagi ära rikub. Ikka paneb oma musta pleki selle külge. Näiteks, kas te olete püüdnud mõnda head üritust läbi viia? Organiseerida midagi. Et heaks otstarbeks, mis te leiate? Leiate, et esiteks on kaasa tulijaid palju. Siis hakkavad väsima, tüdivad ära ja te ütlete, no kas tõesti inimeste huvi heade ürituste vastu on nii lühik. Nii egoistlik isegi ja nii see on. Ja nõnda on jäänud paljud head üritused pooleli, just selle tõttu, et inimesed ei suuda kaasa minna, on ükskõiksed ja asja vastu huvi kaob. Või võtame hea tegija, individuaalse hea tegija. Ta ei loodagi teistele, aga ta teeb ise hea. Ühel päeval ta märkab, kui tänamatu on see, kellele ta hea tegi, või isegi tema vastu pöörab see, kes temale kellele ta head tegi, ja siis ta ütleb, pettub sellest ja mõnigi on pettunud nii, et ta ütleb, mina enam ei tee, on mul seda tarvis. Ja see on kahju, et see nii on, aga nõnda see tegelikult elus esineb. Sest kõik meie head üritused, nagu me ütleme, ikka tuleb midagi, mis rikub ära selle meie käest. Jeesus tuli hea otstarbega, hea üritusega. Tema tuli inimesi päästma ja temal ei olnud pattu, mis oleks ära rikkunud tema ürituse. See tähendab, tema enda sees ei olnud pattu. Teiste sees oli patt ja tahtsid seda ära rikkuda, aga tema ei lasknud ennast ära rikkuda. Jumala ja tema vahel ei olnud midagi, mis oleks takistanud teda tema osadus Jumalaga ja tema jumalatahtmise täitmist. Meil on ju Jumala ja meie vahel ainult üks takistus. See takistus, mida meie ise oleme ehitanud oma patuga, sest ise oleme kuhkjanud oma patu Jumala ja enese vahele ja on siis nüüd ime, kui korraga leiame, et meil ei ole osadust Jumalaga. Me ei oska midagi Jumalaga peale hakata, kus on Jumala tahtmine. Ja inimesed ütlevad, näidake mulle Jumala, sest nende oma patt teeb lahutust Jumala ja nende vahele. See meie oma ehitatud patu kuhi varjake Jumalat meie silmeid. Ja meie oskame ise küll patu kuhja ehitada, aga ei oska seda enam kõrvaldada. Meie suudame ise küll patu teha, aga seda kaotada enam ei oska. Nüüd vajame kellegi teise abi, kes tuleks ja meile seda teeks. Ja see oligi nüüd Kristuse veatu ohver. Tema tuli ja tema oli kõlbeliselt veatu ja tema kaudu kõrvaldate see tõkke, mis inimesed olid ehitanud enese ja Jumala vahele. Ülempreester ka oli korralik mees ja ka tema läks kõige pühamasse paiki ja pidi kõigepealt tuuma ohvri enese. Tähendab, et kõrvaldada see tõke Jumale enda vahel, aga Jeesusel ei olnud iialgi ega kusagil vaja tuua ohvrit eneseist. Kas olete seda märganud? Tema iial ei ütlenud, tema õpetas meid palumi ütles, anna meile andeks meie võla, aga tema ise ei tarvitsenud seda palvet paluda, anna mulle andeks minu võla, sest temal ei olnud võlga. Millisugune ohver oli Kristus ohver usuliselt, kõlbeliselt, moraalselt täiuslik ja selle tõttu oli see erakordne ja saavutas seda, mida teised ohvrid ei võinud saavutada. Veel on öeldud meile, et Jeesus ohver oli vaimulik ohver, kes ennast on ohverdanud igavese vaimu läbi. Need, kes on piibliseletusest huvitatud, on huvitatud igas sõnast ja küsivad, mida see tähendab igavese vaimu läbi. Kas see on püha vaim? Muidugi meil on võimalik ka ütelda, et see on püha vaim, kuid kreeka keeles puudub sellel sõnal vaim artikkel, mis tavaliselt on sel puhul, kui püha vaim kasutakse, oleks artikliga. Nii et meie sellepärast võime arvata, et siin on mõeldud Jeesuse enese igavest vaim. See tähendab, et see Jumala pojalik vaim temas, Jumale pojalik osa, igavese vaimu läbi ta tõi ohvri. Selle tõttu ka see au, mis tema ohver endaga kaasa toob, ei kuulu mitte kellelegi teisele, ei kuulu ka mitte pühale vaimule, kuigi püha vaim oli tema peal ja tema sees, vaid see kuulub Kristusele enesele. Sest kui te loed ilmutuse raamatus 5. peatükis, kui toodi tänu Kristusele selle ohvri tallele, kes oli ära tapetud, siis temale enesele toodi see au. Ja kõik taevas andis temale selle au, sest see oli tema vaimu saavutus. Nii usun, et meil tuleks seda mõista, aga ma ei mõista seda ka hukka siiski, kui keegi tahab ütelda, et siin on tegemist püha vaimuga, sest ega meie ei saa lahutada neid kolme ühest isa, poegi ja püha vaimu. Sest mis tegi Kristus, sellel elas kaasa isa ja sellel elas kaasa ka kahtlemata püha vaim. Mõte on aga niisugune, et vanaseaduse ohvrid olid füüsilised ohvrid. Jeesus tõi kõrgema ohvri, sest see oli kogu tema olemuses. See oli vaimulik ohver. Selles oli tema arukus, selles oli tema tahe, selles oli tema armastus ja selles oli Jumala tahtmise täitmine. Tema ohvril on selle tõttu moraalne väärtus. See ongi, mis teeb Kristuse ohvri eriti tähtsaks ja suureks meile. Ja siis veel viimati, Jeesuse ohvri mõju oli tõeline. Vanaseaduse ohvrite mõju oli sümboolne, nagu viimati sellest möödunud neljapäeval ka rääkisime. See puhastas välispidiselt, aga Kristuse ohver puhastab südame tunnistuse. Kes ise ennast ohverdas Jumalale, puhastab teie südame tunnistuse, surnud tegudes teenima elavat Jumala. Mis teod need surnud teod on? Kas mäletate sellest lehma tuhast, millest siin räägiti, mis kasutati vanaseaduses puhastamiseks sel puhul, kui inimene oli surnukülge puutunud. Surnukülge puutumine oli teda teinud kõlbmatuks, ta ei tohtinud templiteenistusest ega seaduse telgi teenistusest osa võtta. Enne tuli teda siis selle ohri kaudu puhastada. See oli välispidine kõik. Me ütlesime, et see oli sümboolne õieti see üleastumine ja sümboolne ka see puhastamine. Aga nüüd, kui meie surnud tegude külge puutume, nii ütleda, patub surma, surma patub alt. Kui me selle külge puutume, mis on patune, siis see toob surma enesega kaasa. See surma mõju nagu levib meisse. Niisugune oli selle vana testamendi sümboli mõtteõieti, miks inimene pidi ebapuhtaks saama, kui tema surnu külge puutus. Ja kui meie puutume selle külge, mis on patune, siis see toob surma enesega kaasa. Kui meie armastame seda, mis on ülekohus, see toob surma enesega kaasa. Ja meie peame nii ettevaatlikult elama siin maailmas, et meie ei puutu selle külge, mis toob surma enesega kaasa. Aga kui meie siiski oleme teinud, nagu te mäletate, kui ka juhuslik surnuluu oli kusagil kõrbes või metsal ja inimene astus sealt mööda, astus kogemata selle peale, siis oli tema ka süüdi. Ja mis siis teha, kui ma olen ka kogemata süüdi saanud? Siis on Jeesuse Kristuse veri meie puhastus. Tema ohver on siis meie puhastus ja tema puhastab meie südame tunnistuse. Nii nagu see vana seadus ohver puhastas välispidiselt, et inimene võis tulla Jumala kotta Jumala teenima, aga juba möödunud korral ütlesime, ega see tema südame tunnistust ei puhasta. See on siis ainult välisõiguse Jumala palgete tulla, muud midagi. Aga Kristuse ohver puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudes. Kõiges selles, mis toob kaasa endaga surma ja meie juba ütlesime, mis teod need on, mis toovad surma endaga kaasa. Ja see puhastab meid surnud tegudest elavat Jumalat teenema. Nüüd siin on siis see viimane suur mõte, mida tahaks alla kriipsutada. Vana seaduse ohver, nagu te näete, mõjutas ainult inimese minevikku. Võis ainult kustutada ja andeks anda seda, mis oli olnud. Aga tuleviku jaoks tema ei varustanud midagi. Aga Jeesuse ohver puhastab meie minevikku, aga ühtlasi hoolitseb ka meie tuleviku eest. Puhastab meie südame tunnistuse, kas punkt ei, elavad Jumala teen. Tähendab, ülesand annab meie kätte. Ja see olgu igal usklikul meeles. Kui Jeesus Kristus on sinu südame tunnistuse puhastanud, siis puhastanud selleks, et sul on nüüd ülesanne siin maailmas. Sinul on oma kohustused, sina pead hakkama nüüd Jumalat teenima. Ja kuidas sa teda teenid? Teenid Jumalat nii, nagu sina tunned otseselt vaimuliku vajaduse ja Jumala sõna käsu olevat, aga selle kaudu ka, et sina elad oma ligimese kasuks. See on nüüd toimunud Kristuse kaudu. Kristuse ohver ei anna siis meile mitte ainult andeks, vaid toob ka uue elu. Kui seda nii võiks ütelda, tema ei maksa ainult mitte meile vana võla ära, vaid annab meie kätte uue kapitali, millega me ei võime hakata nüüd elama, et meil ei tarvitse jälle hakata võlgu tegema. Ja see on Kristuse mõte, et tema puhastab mineviku ja varustab meid uue jõuga tuleviku tarvis. Kallid vennad ja et südame sees, mis on rõõmuga tahaks viibida selle ohvri, Kristuse ohvri suuruse ja ime juures. Südame sees, mis on rõõmuga tahaks ainult seda vaadelda ja imetleda, kuidas siit samast Heebrea kirja ühes salmist meie näeme, kuidas tema tuleb ja ohverdab ise enese, kuidas ta tuleb vabatahtlikult Jumala teel, võtab endale raske teekonna, et inimest lunastada ta saab ise ohvriks, selle teenistus ohvriks, aga ta ei karda seda ohvrit tuua, see on vabatahtlik ja rõõmus. Tema toob veatu ohvri, puhta südame tunnistusegi ise, tema toob vaimulik ohvri, mis ei ole ainult nähtavatest asjadest meid vabastanud, vaid puhastab meie südame tunnistuse kurjadest tegudest Jumala teenima. Ohver, mis kustutab meie mineviku ja annab meile jõu elada tulevikus uut elu Jeesuse Kristuse läbi. Nüüd on siis religioon oma ülesande täit. Me ütlesime, et religiooni ülesanne on inimest viia osadusesse Jumalaga. Nüüd on see toimunud. Nii pea, kui Kristus on meile andeks andnud ja meile uue elu kinkinud, on meil osadus issand. Nüüd me teame, mis see tähendab. Ma tean, vennad ja et iga üks meist, kes on seda üle elanud, teie mõistate, mida need sõnad tähendavad. Need, kes ei ole seda üle elanud, neile võin ma ainult tõsise palve edasi anda. Andke oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meile päraseks ohvriks, siis teie ise ka hakkate Jumala teenima, vaimu uues olemuses. See ei ole siis enam inimese teenimine, vaid tõelise Jumala vaimu jõu ja väe kaudu, seesmise uuenduse, vaimu pühitsmise kaudu, kõik see tuleb ja kannab meid edasi jumaliku väe ja jõuga uuel teel. Andku issand meile armu, et meie täna Kristuse ohvri juures seistes võiksime seda imetleda uute silmadega ja võiksime sellest aru saada uue tänulikkusega. Aamen.